Skaidrs, ka ir vajadzīgi gan dažādi pasākumi, gan reklāmas, dažādi rīki jāizmanto, lai tomēr mēs strādātu, jo mēs nevaram atrunāties, ka mums kaimiņš ir tāds vai droni šad tad nokrīt. Nu, kā mēs zinām, Lietuvā, Igaunijā ir ļoti līdzīga situācija, bet viņu rezultāti tomēr ir labāki. Ja? Tad tas nozīmē, ka vienkārši ir jāapsēžās un ātri jāpielēm, kā rīkoties. Mums, teiksim, kā uzņēmējiem vēl viena lieta, kas traucē, kad ir sajūta, ka valstī ir vairākas institūcijas, kas par to turismu atbild vai strādā, bet tāda īsta skaidrība nav, kāda ir tā hierarhija un kurš ir tas galvenais gan Latvijā, gan Rīgā. Un manuprāt, ka tas arī rada šos nepārāk labos rezultātus.